Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, маю радість вітати нашого дуже дорогого гостя, який зовсім скоро буде святкувати 45-річний ювілей. Мова йде про ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа Української Греко-Католицької Церкви отця Ігоря Бойка. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, Сергію! Дякую за ваше привітання, дякую за нагоду бути сьогодні разом з вами у вашому ефірі. Вітаю усіх наших радіослухачів, Радіо Марія!
Я також вас вітаю, Отче, дуже приємно мені з вами поспілкуватися, тим паче, що останнє наше інтерв'ю, воно мало таке негативне забарвлення, тому що ми говорили на фоні пандемії, так, коли все вирувало, ми до кінця загрози тоді взагалі не знали, зараз якось трошечки туман зійшов, а тоді то взагалі страшно було. І от на тому фоні ми робили те інтерв'ю просто на вулиці через телефон. Зараз маємо такий трошечки більший комфорт для того, щоб поспілкуватися, і предмет бесіди також набагато більш радісний. Отже, отож хочу посвятити цю програму вам. У вас дуже цікава біографія, і з досвіду попереднього нашого інтерв'ю я знаю, що за тим, щоб дати вам дозвіл поїхати в малу папську семінарію, то треба було, щоб особисто тодішній перший секретар ЦК Михайло Горбачов поставив відповідний підпис. А як так сталося, отже?
Ну, ми говоримо зараз про 90-й рік, 89-й рік, саме коли церква наша виходила вже з підпілля. І тоді, на початку 90-го року, до України приїхав з Риму ректор Української папської малої семінарії, отець Євген Небесняк. І він набирав першу групу молодих хлопців з України, які хотіли би поїхати саме на навчання до Риму. В тому часі вже існувала Українська папська мала семінарія в Римі, навчалися там діти, але переважно це були діти наших емігрантів з різних європейських країн, з Америки, з Канади, з Бразилії, але не було жодних студентів з України, оскільки не було такої можливості. І ось саме така група, 22 хлопці, були відібрані у Львові, і щоб виїхати в той час, ми мали різний вік. Хтось мав 12 років, хтось 13, 14, 15, мабуть, найстарший з нас міг мати 16 років. Ми не мали документів навіть відповідних, щоб виїжджати за кордон. І для того, щоб такі документи отримати, було необхідним їхати саме до Москви і, відповідно, отримувати такий дозвіл на виготовлення закордонних паспортів для нас, як майбутніх семінаристів, як того часу ще дітей таких. І цією справою почав опікуватися пан Мирослав Солтис, який саме поїхав до Москви. І там, щоб отримати цей дозвіл і нам могти видати такі паспорти, за його словами, саме той дозвіл надав Михайло Сергійович Горбачов через свій підпис, який поставив, щоб саме цій групі студентів, семінаристів, які мають їхати до Риму на навчання, в терміновому порядку виготовити закордонні паспорти. В цих паспортах стояла віза з Москви, що нам дозволяє їхати саме до Італії, до Риму на навчання. Я цей паспорт зберіг, так що маю його ще в себе вдома досі, знаєте, як таку пам'ятку про ці буремні події. Ми так, я коли жартую, що коли ми сідали в поїзд, який їхав з Москви до Будапешту, потім з Будапешту до Загребу, Загребу до Венеції, з Венеції до Риму, ми їхали поїздами, міняли різні поїзди. Ми як сіли у Львові, то ми так жартували, би не знали, в яку сторону ми поїдемо. Чи ми часто не поїдемо в сторону Сибіру, чи нас повезуть до Риму на навчання. Але Богу дякувати, ми поїхали до Риму на навчання. І там вже розпочалося, знаєте, цей такий час студентських років, навчання в Українській папській малій семінарії, за що я завдячую Богові, тому що це його заслуга, це його проведіння. Мабуть, в тому всьому, що стається в нашому житті, моєму особистому, немає наших заслуг, але це Господь нас провадить, і тому важливим є десь бути відкритим на те, що Він нам в житті пропонує, приймати Його пропозиції. Тому я також десь вдячний Богові за те, що він так такими шляхами повів мене тоді молодого юнака. Я пригадую навіть, що моя мама, ви собі уявіть, мені було 14 років.
Так.
І моя мама не хотіла мене відпускати так раду до Риму. Каже, слухай, ну як ти поїдеш? Та тобі тільки 14 років, та ти собі уявляєш, що буде. Україна ще була в складі Радянського Союзу.
Так.
Що буде з нами, якщо щось піде не так? Знаєте, і були такі страхи. Але я хотів їхати. І тоді мама каже, знаєш, що є така одна умова. Я кажу, ну яка умова? Якщо хтось з твоїх добрих друзів також поїде, ну і ти поїдеш, я вже буду спокійна, що вас буде, бодай, двоє. І тоді я попросив свого приятеля, який також тоді таки був близький до церкви, ми разом прислуговували в церкві Преображенській, отець Севастьян Дмитрук, владика Йосиф Мілян, тоді збирали нас на такі поїздки в Карпати, ми їздили в Яремче дуже часто, проводили такий час з молоддю, і тоді я запросив його, і його батьки також відпустили, і ми вдвох поїхали тоді в цій групі 22, там, в принципі, так скажу, що набрали група з 20 тільки осіб, а нас двох вже потім долучили, оскільки також мала бути перша група лише 20 осіб, але митрополит Володимир Стернюк, покійний, на той час дав благословення, щоб ще двох хлопців долучити до цієї когорти семінаристів, і таким чином нас двоє поїхало ще на навчання. Отож, я знаю, що моя мама також завжди радо слухає радіо Марія, дуже радіє, що є таке радіо. Деколи навіть каже, я не деколи телефоную до них, так що дякую вам.
Так, а ми дякуємо і передаємо вашій мамі також вітання в часі цього прямого ефіру. Хто з хлопців-українців, які тоді з вами разом поїхали до цієї малої семінарії, врешті теж потім стали священником?
Власне, минулого року виповнилося 30 років, як ми поїхали до Української папської малої семінарії, і ми організували у Львові саме таку зустріч усіх нас, всіх тих, хто виїхав тоді в першій групі, яка поїхала на навчання, і серед нас є 8 священників і один діякон станом на сьогодні. Якщо з 22 8 стали священниками, інші не стали священниками, не завершили, скажімо, повного навчання, але, тим не менше, сьогодні вони займаються багатьма добрими справами. Хтось проживає в Україні, хтось залишився в Італії, хтось виїхав жити до Канади. Але більшість хлопців повернулися до України, отримавши там відповідну освіту, знання, і зараз займаються різними справами в Україні. Мають свої сім'ї, мають свої справи, знаєте, працюють десь. І цей позитивний досвід, який вони здобули у вихованні, який дали нам оці салезіани, освіту, яку ми отримали, знання мов і так далі, сьогодні тут намагаються поширювати. А ті, хто стали священниками, то працюють на різних парафіях. Наприклад, у Львові, на Левандівці, на парафії працює отець Ярослав Гевак, який також 10 років був в Римі, завершив своє навчання в Українській папській малій семінарії, відтак зробив бакалаврат з богослов'я, з філософії, і після того повернувся вже на Україну, і тут зараз як священник ревно працює, багато з молоддю працює. Отже, те все, що ці салезіани десь вкладали в нас, сьогодні кожен священник намагається передати відтак в тому середовищі, де він вже має нагоду служити і працювати. Чи це праця з молоддю, чи це в різних комісіях, чи це в різних парафіях і так далі.
Якщо мені пам'ять не змінює, з нашого того попереднього інтерв'ю, також біографічного, ось 4-річної давнини, то ця мала семінарія, вона належить до ордену селезіанців, правильно?
Так, саме так. От ці селезіани були тими, які опікувалися цією Українською папською малою семінарією. Спершу вона була заснована у Франції, а відтак у 58-му році вже була збудована в Римі на Віа Бочеа, велике приміщення Української папської малої семінарії, де зазвичай було 120-130 хлопців, які там навчалися. Вже коли ми приїхали з України, нас було десь 90 до 100 хлопців нас було перебувало. І нею опікувалися оці селезіани, які ще в 30-х роках, 1930 році, митрополитом Андреєм Шептицьким були скеровані, отримали благословення, щоб їхати до Італії. Вони навчалися в Торіно, і саме там вони здобули необхідну освіту, формацію, стали салезіанами і відтак вже перебрали цей провід Української папської малої семінарії в Римі. Більшість з них вже, на жаль, померли, але ще наш багатолітній ректор, отець Євген Небесняк, зараз проживає в Англії, перепрошую, він проживає в Манчестері, і ми, коли мали цю нашу зустріч рік тому, також через скайп запросили його, і майже 3 години ця зустріч відбувалася, він радо був з нами чи не на цій зустрічі, згадували різні моменти. Так що ми пам'ятаємо про наших настоятелів.
Угу. Ми також всі в курсі, що орден Салезіанців, заснований святим Доном Боско, славиться тим, що мають якийсь секретний ключик до молоді. І сам Дон Боско, коли займався молоддю, він мав особливий підхід до тих хлопчаків, яких збирав звідусіль, і з одними показував фокуси, з іншими там якісь еквілібристичні трюки демонстрував, з третіми там жартував, чи грав там на гітарі, ну, тобто якісь такі речі, які показують на особливий дар, так, салезіанців по відношенню до молодих хлопчаків. Отже, який секретний ключик є у салезіанців з точки зору формації хлопців?
Я думаю, що це, мабуть, такий батьківський підхід, який вони мають, до хлопців. Дуже часто, наприклад, в нашому випадку це було бути далеко від дому, бути на чужині. Не завжди було все так легко і просто, тому що була в них дуже така сувора дисципліна. Треба було зранку вчасно вставати, застеляти ліжко, робити порядок у своїй кімнаті, вчасно приходити на розважання, відтак молитва. Після того був час на сніданок, потім треба було працювати, ми мили, замітали, прибирали, чистили. Після того, знову ж таки, була підготовка до лекції, починалося навчання. Вони були дуже такі вимогливі щодо навчання, тому що багато класичних мов ми вивчали, різні предмети ми вивчали, готували нас, щоб після завершення малої семінарії можна було вступити вже на навчання в різні папські університети, які знаходяться в Римі. Після того було трошки дозвілля, отже, салезіани мають такий підхід, де вони вміють поєднати, мені здається, добре виховання, дати добру, солідну освіту, закласти такий духовний фундамент, який необхідний для молодих хлопців, і в такий спосіб вони гуртують, об'єднують їх, знаєте, співи, танці, музика. Цікаво, в нас, наприклад, в семінарії, на нашому великому подвір'ї не було жодного крісла, жодної лавки, жодного місця, де ти можеш собі сісти. Не було. Тому що ми, як молоді діти, і вони, власне, на цьому наполягали, повинні були постійно рухатися. І тому кожного разу, як ми мали якусь перерву, чи це було півгодини перерва, наприклад, між навчанням, чи перерва між парами і так далі, ми виходили на двір, і треба було грати баскетбол, волейбол, футбол, теніс, більярд, все, що тільки можливо. А якщо хтось собі стояв, то настоятелі казали, ні, ви не можете стояти, ви маєте собі просто проходжуватися. І мені здається, власне, вони дбали про те, щоб ми не тільки духовно розвивалися, щоб не тільки інтелектуально, знаєте, здобували знання, але також, щоб і наше тіло, воно було здоровим. Здоровому тілі, здоровий дух, і про це оці салезіани дбали. Дуже так серйозно.
Ви розповідали, що був такий в семінарії хлопчик на ім'я Олівер, який дуже плакав за мамою, і колись мама до нього приїхала і забрала його, тому що він, ну, просто не витримував психологічно. А загалом атмосфера, вона була важкою, чи це тільки ось Олівер був виключенням, що він не зміг імплементуватися і адаптуватися до тих умов?
Ну, я скажу, що, мабуть, не було легко. Не було легко через факт того, що ми були всі ще такого юнацького віку. Знову ж таки, 12, 15, 14 років. І хотілося б, щоб був, наприклад, твій брат чи твоя сестра, чи деколи навіть мама і тато, бо все, що в нас було, це листування з батьками або з рідними, друзями. Так? Тоді ще не було ані мобільних телефонів, не було мережі інтернет і жодних інших соціальних мереж. Тому телефонні дзвінки фактично з батьками це була рідкість з нагоди якогось великого свята, якоїсь події. І тому десь була така туга, я би сказав, за домом, за батьками, за батьківщиною. Особливо це було в часи Різдва, особливо це було в часи Великодня. Ми не мали можливості часто приїжджати до України, але лише на час літніх вакацій. Це 3 місяці, що ми пробували вдома, а відтак 9 місяців це було перебування саме за кордоном на навчанні в малій семінарії. І, мабуть, ці моменти були такими найважчими, але попри те все, я так собі аналізую цей час, приходив такий момент, коли треба було себе просто брати в руки. І я собі часто казав: слухай, Ігоре, ти сам хотів сюди приїхати, батьки тебе сюди не відсилали, ти, то було твоє бажання, мама навіть не хотіла тебе відпускати, але ти сам хотів, ну то тепер якось бери себе в руки, знаєш, не нарікай, не плач, використовуй час, який ти маєш, і готуйся до того, до чого ти маєш покликання. І десь в такий час, переосмислюючи його саме, я намагався його проводити. Пригадую перше Різдво, що мені справді так трошки було важко. Я вийшов за семінарію, вже було темно, всі сіли за стіл, знаєте, всі колядують, там споживають страви різні, кутю і так далі. А я став і плачу, і думаю, чому я плачу? Ну, нема мами, нема тата, і я хочу додому, ну, як хочеш додому? Ну, то це неможливо додому хотіти в такий час. Ну, все, так, заспокійся, бери себе в руки, ти маєш колядувати. Я себе так заспокоїв, знаєте, можливо, це був такий якийсь навіть переломний момент, коли я зрозумів, що ні, треба далі йти, треба бути в тій спільноті, в якій ти є тут, і треба цінити той момент, який ти маєш тут і тепер, і зараз. І все, я повернувся в спільноту, ми колядували, співали, потім наш ректор організував вертеп, ми з вертепом відвідували різні українські спільноти, які були в Римі на той час, сестер, отців, різні монастирі, стадіони і так далі. І, в принципі, це життя, воно налагодилося, воно вирувало, і нам було добре вже в тій спільноті бути.
Я також пам'ятаю, що мене зацікавило, а чому студенти малої семінарії, семінаристи, відповідно, так, вставали щодня о 6:43? Отже, чому саме такий час цікавий?
Ви знаєте, я не маю того пояснення, але так воно було. Був у нас настоятель, отець Лев Гайдуківський, так, який багато книжок і перекладав, і вивчав, він викладав нас латинську мову, італійську мову, і він чомусь 6:43, у нас був такий дзвінок, і він вмикав цей дзвінок о 6:43, ми всі піднімалися з ліжка, і так був час на вмивання, знаєте, приготування, на це все тривало десь, може, до 15 хвилин нам давали, майже як війську. Може, військо трошки менше часу. І після того вже був другий дзвінок, який казав, що який нас готував до того, що ти вже маєш бути одягнений. І коли був третій дзвінок, це означає, що всі мають у мовчанці сходити по сходах і відповідно йти або до каплиці, або до церкви, або старший курс йшли на розважання, або якийсь курс міг ти вчитися, якщо в них, наприклад, ще було півгодини на навчання, то вони могли йти вчитися. Отже, кожен курс мав свою програму. Але цікаво було, що завжди салезіани також вони виховували нас до такого якогось періоду мовчання. Ну, наприклад, якщо там ми забавлялися всі на дворі, бігали, грали футбол і так далі, і так далі. І тоді треба було задзвонити дзвінок два рази, і це означало, що ти маєш залишити все те, що ти зараз маєш в руках, чи це футбольний м'яч, чи це якісь там тенісні м'ячі, чи ракетки і так далі. Все поскладати, була відповідна кімната, помити собі руки і знати, що за 5 хвилин буде ще один дзвінок. І цей другий дзвінок означає, що після нього настає абсолютна мовчанка, і всі ми рухаємося в одному напрямку. Чи ми йдемо до трапезної, чи ми йдемо до навчальні, чи ми йдемо до церкви, але ми не маємо права говорити. Якщо хтось щось сказав комусь, і настоятелі це зауважили, за це могло бути покарання. Ну, наприклад, ми раз на тиждень виходили до міста, але якщо ти щось не так робив, настоятель тобі сказав, на наступний раз ти не йдеш до міста, бо тому що ти порушив мовчанку. Знаєте, ну, воно з одного боку ніби таке, може, строге покарання для дітей, бо діти якось не можуть себе стримати, але з іншого боку це такий виховний момент, який тебе заставляє, ну, контролювати себе, опановувати себе вчасно, замовчати вчасно. І тому десь саме такі речі були в житті. За що я кажу? Я вдячний їм, тому що це виховання, яке вони нам дали, це надзвичайно важлива і дуже корисна річ в житті. Та зберігай порядок, нам завжди казали, і порядок збереже тебе.
Цікавий вислів. Я знаю, що ви також дзвонарем були. Воно вам щось дало як майбутньому священнику?
Воно мене привчило до пунктуальності. Знаєте, та, власне, бути дзвонарем, це означає, що ти не можеш, ти не маєш права спізнитися з дзвінком, ти мусиш вчасно дзвонити, наприклад, 5, ну, не знаю, там, 17:25, ти маєш задзвонити два рази, і всі розуміють, ага, два рази задзвонили, все, ми зупиняємо всі наші ігри, які дотепер ми провадили. 17:30 треба було дзвонити, це означає, що все, тепер другий дзвінок, ми всі виходимо, йдемо спільно, наприклад, на молитву або на якусь іншу річ. І це треба було робити в 6:43. Я не дзвонив, це тільки настоятель дзвонив, але всі інші дзвінки, починаючи вже десь там від 7:15 і до 9 години вечора, це було в моїх обов'язках. І це дуже багато дзвінків впродовж цілого дня, і треба було все пильнувати, щоб часом щось не забути. Ну, але ясно, що ми як студенти завжди інші мені казали, знаєш, що в нас зараз пара, закінчується урок, спробуй задзвонити на 2 хвилини швидше, щоб урок закінчився швидше. Ну, але це не можна було. Я собі хіба що міг таке дозволити, коли це була остання пара, і ми вже закінчували взагалі навчальний рік, і тоді вже можна було, бо ти знав, що це вже остання пара, то можна було так зробити. Але зазвичай намагався. Але воно привчає. Воно привчає такої пунктуальності, вчасності. І навіть сьогодні, коли ти вже є священником, душпастирем, ти розумієш, що, наприклад, якщо літургія має починатися о 9, то вона починається о 9, а не о 9:07 чи там 9:10. Якщо ти маєш там зустріч на 11 годину, ну, то ти приходиш на 11 годину, деколи навіть швидше, ніж 11 година. І воно виробляє таку певну пунктуальність в моєму житті, бодай.
Зрозуміло, що зараз перехожу на таку матерію трошечки містична, але тим не менше, просто мені так здається, в моїй світоглядній картині, яку я так уявляю, що от 14-річний хлопець, який приїжджає з радянської України, де церква, в яку він ходить, ще знаходиться в такому режимі підпілля. От він приїжджає в Італію, переживає певний такий культурний шок. Тут для нього відкриваються горизонти, навчання, здійснення мрій вже в такому ніжному віці. Священники абсолютно, ну, небожителі, які, можливо, здавалися раніше, говорять з ним на рівних. Отже, а це так, би мовити, я собі уявляю. А в чому ви, можливо, тоді вперше в житті запізнали от живого Бога от на рівні, не знаю, підшкірному? Можливо, вже тоді ви його вперше тоді так відчули саме в цій малій семінарі?
Та, Сергій, бачите, я, мабуть, мушу сказати те, що десь любов до Бога, до молитви, навіть це таке покликання бути священником, в мене сформувалося ще задовго до того, як я був готовий їхати до Риму. Тому що, починаючи з 7 років, моє перше святе причастя, перша сповідь відбувалася в підпіллі, фактично, вдома, на квартирі. І дуже часто я був свідком того, як священники приходили до нас додому, де служилися божественні літургії, де збиралися люди, де уділялися святі таїнства, де ми спільно молилися, навіть коли ми хотіли вночі молитися при великих святах, то треба було вікна закривати, забивати коцами, щоб не можна було бачити світла з іншого боку квартири. Треба було пошепки молитися, щоб часом сусіди не чули, що в нас є молитва, якась відбувається. І саме приклад тих священників підпільної церкви, отець Михайло Винницький, владика Филимон Корчаба, владика Степан Миньок і багато-багато інших священників з підпілля, які приходили до нас додому, які служили в нас божественні літургії, навчали нас, катехізували, заклали цей фундамент мого покликання до священства. Особливо я завдячую завжди і буду згадувати до кінця свого життя покійного отця Михайла Винницького, редемториста, який впродовж свого життя 4 рази був арештований, вивезений на Сибір, відбув свій термін, знов повертався до України, знов був арештований, тому що продовжував служити як священник, знов був вивезений на Сибір. І, власне, десь приклад його такого ревного служіння, того, що він ніколи не боявся відверто свідчити свою віру у Христа, ніколи не боявся бути вірним сином Христової церкви, завжди таким ревним, і, я би сказав, навіть строгим, вимогливим священником, редемтористом, в першу чергу щодо себе самого, а відтак також і щодо інших людей, яких він навчав. І тому він заклав в моєму житті також такий великий фундамент того, щоб бути, ну, бути наполегливим в житті, бути ревним, знаєте, не боятися, переходячи через різні труднощі. І коли його було арештовано, також до кінця не зміг зрозуміти, ну чому така добра людина, такий святець, знаєте, справді подивогідний священник, ну чому така несправедливість, ну чому його забрали, чому його більше нема з нами, ну хто тепер буде служити нам літургії? І коли не було священників, ми дуже часто слухали літургії через радіо Ватикан, бо з Ватиканського радіо щонеділі транслювалися божественні літургії. Я як малий хлопець, мене мама завжди навчила, знаєш, що кожну літургію треба жертвувати в намірені за когось, або за щось, або щось просити в Бога, або за щось йому дякувати. Ну, я був малим хлопцем, думаю, ну за що я буду Бога просити? Ніби немає якихось таких потреб. А знаю, що отець Михайло Винницький тепер перебуває ув'язненим є, перебуває на засланні зараз, ну йому там важко. І так одна літургія за нього, друга, третя, і так багато літургій молився за нього. Я думаю, що це не тільки молитви мої, але багатьох-багатьох людей, які молилися за звільнення нашої церкви, за вихід з підпілля, за зміну влади, знаєте. Це все дало поштовх в тому, що отець Михайло дуже швидко повернувся з Сибіру, навіть швидше, ніж мав відбути свій термін, почалася перебудова і так далі. І саме він був той, який сказав мені про ту пропозицію їхати до Риму. Бо я ж не мав наміру, ані не знав, яка така можливість буде. І ми, прийшовши з мамою одного разу до нього додому, ще в 90-му році, він каже: «Ігоре, чи ти би часом не хотів їхати до Риму?» Я кажу: «Отче, та я не знаю, ти як до Риму, ви жартуєте?» «Та ні, не жартую, є така можливість, може ти би хотів їхати». І, ну, я тоді запалився, думаю, та як отець Михайло Винницький, такий святець, знаєте, людина, яка багато в моєму житті мені дала і багато в житті перетерпів за Христову церкву, за Христову віру, сьогодні мені пропонує їхати до Риму, на якусь нагоді відмовитися, знаєте, і я кажу: «Добре, отче, я готовий їхати». І тоді десь, а вже Рим, то що ми кажемо, мала семінарія, вже отці, які були в малій семінарії і так далі, це вже було, мабуть, продовження цього фундаменту, який був закладений ще у підпіллі. Вже на цьому фундаменті, який мені батьки заклали, за що я їм дуже безмежно вдячний, своїм батькам за віру, яку вони мені передали вдома, мабуть, оці салезіани вже могли далі будувати те все, що їм вдалося та десь будувати в моєму житті.
На відміну від латинського обряду, в східній традиції священник може обирати, чи шлюбуватися з жінкою, чи все ж таки бути монахом і залишатися в целібаті. Скажіть, будь ласка, що обумовило ваш вибір, наскільки він був, ну, таким важким?
Бачите, я в своєму житті завжди схилявся до того, щоб бути в одруженому стані. Десь, можливо, на початках не відкидає того, що оскільки було багато редемтористів, як я вже згадую, в нашому житті, і отець Степан Меньок, тоді ще не владика, але отець Степан Меньок, і отець Михайло Винницький, і владика Филимон Корчаба, вони були редемтористами, і десь, знаєте, оця така їхня духовність і так далі, мене, ну, можливо, мені подобалося, мене притягала. Але я ніколи так не думав про те, щоб бути монахом, чи десь посвятити своє життя, ну, скажімо, в монашому стані. Тому, маючи вибір, так як ви кажете, що, власне, що в нашій традиції є та можливість вибирати одружений стан чи не одружений стан, я завжди схилявся до того, щоб бути в одруженому стані, і відповідно саме такий вибір у моєму житті здійснив. І відповідно завтра в нас буде 19-та річниця одруження. Ми 19 років тому, власне, одружилися, і завтра буде 19-та річниця нашого шлюбу з дружиною. Так що я за це також Богу вдячний, і за неї вдячний, бо вона є надзвичайно великою підтримкою. Моя дружина в моєму житті в багатьох речах, і в молитовному житті, і в духовному житті, і в різних обов'язках, які на мене покладені. Бо дуже часто бути священником, знаєте, це тобі скажуть йти, наприклад, працювати там. В моєму випадку це було католицьке університет, потім в колегіум, ну і треба було йти там жити разом, а потім сказали, треба йти жити в семінарію, ну і треба йти жити в семінарію, ну треба залишити свій дім, треба жити разом з семінаристами. Для мене, може, це легше, бо я багато років свого життя провів в семінарійній спільноті, в різних семінарійних спільнотах, але для дружини, знаєте, залишити свою квартиру, залишити свій дім, я так деколи кажу, пуститися берега у невідоме, ну це важче є. Але я завдячую за те, що вона підтримує і допомагає мені в багатьох-багатьох речах.
Ви знаєте, великий дар. Так, зараз інститут сім'ї взагалі там, ну, він переживає кризу не тільки в Україні. В Україні, мабуть, що в меншій навіть мірі, ніж в Європі, слава Богу, але не сказати, що все у нас добре, дуже багато розлучень і так званих цивільних шлюбів, і також уневажнюють шлюби чи визнають їх недійсними там в православній церкві. Є також певний відсоток євреїв, католицькі церкви, якщо брати такі центри там Італію, Іспанію і так далі, там статистика теж не дуже, щоб сказати, позитивна. От коли священник шукає собі дружину, маю на увазі, східного обряду, зрозуміло, що і так багато параметрів, коли зріла людина шукає собі другу половинку, там і так, і так, і так, щоб було правильно, і там, щоб розуміла, і там, щоб була на рівні. Але у священників є ще якісь там додатковий параметр, який обов'язковий для того, щоб гіпотетична дівчина стала гарною дружиною для священника?
Ну, я думаю, що якогось такого рецепту, мабуть, немає. Найважливіше те, щоб була довіра, щоб була свідомість того, що один раз я погоджуюся на те, щоб стати дружиною священника. Ну, я маю бути готова, скажімо, до різних речей в моєму житті, до таких, можливо, навіть несподіванок, так? Бо дуже часто навіть доля священника є в руках єпископа. І у великій мірі єпископ призначає священника на служіння у тій чи іншій парафії, чи в тому чи іншому інституті, чи в інших, скажімо, установах. І в великій мірі дуже часто це не залежить від волі чи бажання самого священника, а йому просто кажуть, знаєш, що, дорогі отче, від сьогодні ми тебе скеровуємо, наприклад, на служіння у такий деканат чи у таку парафію і так далі. І тоді вже священник розуміє, що він має це прийняти з послуху для того, щоб служити тим людям, до яких, власне, Господь через єпископа посилає його. Дружина має мати ту свідомість того, що вона має бути, власне, підтримкою свого священника у цьому служінні. Мабуть, коли він ще навчається в семінарії, коли лише зустрічається зі своєю нареченою, вони не можуть того передбачити, де вони будуть служити, в який спосіб буде це їхнє служіння і так далі. Але за роки їхнього навчання в семінарії, особливо наших семінаристів, ми проводимо з ними, особливо коли вони вже є на шостому курсі навчання, зустрічі, такі передподружні науки, на які семінаристи приходять разом із своїми нареченими. І тоді вже ми, як настоятелі, проводимо з ними такі науки, говоримо їм про це, про їхнє служіння, про їхню допомогу в житті священника, їхнього чоловіка, майбутнього священника. Запрошуємо також і інших священників з різних парафій, з дружинами своїми, які діляться своїм досвідом, своїм життям служіння і так далі. Так що вже до того моменту, коли хлопець і дівчина-семінарист і його майбутня дружина укладають таїнство шлюбу, вони вже про багато речей знають і є свідомі того, що їх чекає. Бувають випадки, можливо, так не мені відомі, але бодай з того, що я чув, що після деяких таких зустрічей дівчина може сказати, знаєш, що я не готова на таке, та мені це буде важко, таке служіння, ну, я, напевно, не зможу його прийняти, бо я, ну, не готова до такого, і вони розходяться. У нас бувають ситуації, що семінарист може, наприклад, з дівчиною зустрічатися 5 років, 6 років навіть, так, і в певний момент вони розходяться, бо розуміють, що вона каже, знаєш, ну, мабуть, я не зможу бути твоєю підтримкою в житті. І я думаю, що це добре, що це відбувається до моменту укладення подружжя, до моменту шлюбу, і така щирість, така відкритість. Мабуть, гірше було би, якщо б вони вже прийняли шлюб, створили сім'ю, а відтак почали себе певні труднощі, коли б хтось сказав, ну, я не готова, чи я не хочу, чи я не буду тебе підтримувати, це твоя справа. Мабуть, це би був вже гірший варіант. Тому десь є та нагода, є такий час підготовки майбутніх священників до того, щоб свідомо прийняти це рішення, в якому стані хоче бути той чи інший кандидат. В одруженому чи в неодруженому стані. Якщо в одруженому стані, ну тоді відповідно також з певною такою поінформованістю про різні аспекти подружнього життя і священичого життя.
У нас в ефірі на Радіо Марія частий гість є друг нашого радіо, отець Юстин Бойко, єромонах. І характеризуючи себе, він сказав, що він є таким справжнім гуцулом, таким, знаєте, таким запальним, пристрасним, таким, який реагує, рефлексує на багато подій. У вас також прізвище Бойко, так? Багато хто називає, що, ну, Галичина – це місто, де є такі священники, як Юстин та Ігор Бойко. Я от пам'ятаю, в мене світлина досі перед очима, там, де ви сидите втрьох, отець Юстин, митрополит Владика Ігор і ви втрьох. Така цікава світлина у вас, здається, на сторінці її. І побачив, от ви по темпераменту антипод оцю Юстину Бойко, чи також десь близькі до такого пристрасного священника?
Ну, я, дозвольте мені, так наведу вам одну таку річ, знаєте, одну річ скажу. Я одного разу викладав в катехетично-педагогічному інституті у Львові
так.
І провадив лекцію, і розпочав свою лекцію з такого ознайомлення зі студентами. Це була вечірня школа, студенти вже трошки старшого віку були, ну і так з ними знайомлюся, кожен про себе розповідає, хто він є, де він працює, ким він є, чому навчається тут у вечірній школі і так далі. І так вже зі всіма познайомилися, і надійшла черга до одного чоловіка, він представився, хто він є, де він працює і так далі, чому він тут навчається. І він завершив, і тоді кажу, добре, тепер дозвольте я себе представлю, мене звати отець Ігор Бойко, буду вам викладати такий і такий курс. А він так встає, знаєте, так підноситься, каже, слухайте, каже, ви не отець Бойко, каже, ми отця Бойка добре знаємо, хто ви такий будете? Я мав таку кумедну історію. Я мав нагоду в своєму житті з цим Юстином навіть спільно проживати по сусідству, коли я ще навчався в Римі, вже не в малій семінарії, але по сусідству з малою семінарією є Український католицький університет Церкви Святої Софії. І ми проживали разом, я вже робив свій докторат, і отець Юстин також робив свій докторат, і ми по сусідству проживали. Так що один рік ми були спільно сусідами. Я, може, більше спокійний, люблю також, маю такий, ну, не знаю, жартівливу природу чи вдачу, мені подобаються якісь, знаєте, такі веселі події в житті, може, я менше коментую, отець Юстин, він такий має більше характер гуцульський, революціонерський, можливо, але в доброму сенсі цього слова. Я більш такий тихий, спокійний, хоча, якщо треба, знаєте, то також можу бути душою компанії, так що десь таким, така моя вдача.
Здається мені, що 8 років ви вже очолюєте Львівську духовну семінарію Святого Духа, так? Чи не плати?
За кілька днів, якраз 7 серпня, я отримав декрет про призначення мене на ректора семінарії. Та буде 8 років.
Згадуючи події вашого призначення, ви оповідали, як владика, тепер митрополит Борис Гудзяк, а тоді єпископ і ректор Українського католицького університету запросив вас на обід. І ви довго про щось дуже розмовляли, ви не знали, чому він вас запросив, ви про щось говорили. І в самому завершенні трапези він вам запропонував стати ректором духовної семінарії. І вам тоді було 32 роки, десь так, 31-32 роки, а ви запитували, ну як це так, в мене нема ніякого досвіду управління, так? Але тим не менше, от бачимо зараз в цьому Боже проведіння. Скажіть, будь ласка, та ніч після пропозиції, вона безсонна для вас була, чи навпаки такою натхненна та благословена, як то кажуть, святий спокій?
Ну, знаєте, кожного разу, коли ми отримуємо такі пропозиції, ми стоїмо перед таким невідомим. Ну, а що буде? А як воно буде? А зможемо чи не зможемо? А якщо щось піде не так? А в мене замалий досвід, а в мене ще нема відповідних, знаєте, знань і так далі. Ну, і такі багато-багато сумнівів постають у серці. Але, мабуть, приходить те, що ви кажете, приходить вечір, приходить десь та нагода стати перед лицем Божим і якось так втихомиритися і сказати, Боже, ну, можливо, це ти хочеш вести мене цією дорогою. Я цього в житті не вибирав, я не казав, що я хочу це і я буду там. Але якщо ти мене хочеш поставити на це місце служіння в моєму житті, ну то дай мені силу волі прийняти це і гідно сповняти це служіння, до якого ти мене кличеш. І коли ти десь все своє життя віддаєш в руки Божі, я дотепер переконався, що Господь провадить і ніколи тебе не залишає. Різні моменти, є багато радісних моментів, світлих моментів, гарних моментів, але без сумніву, що можуть бути якісь важкі моменти, непрості ситуації, але попри те все, мені здається, що Господь нас завжди радо провадить. Найважливіше, я те, що зрозумів в певний такий момент в малій семінарії, це просто довіритися Богові. Я це деколи називаю таким кроком у безодню. от коли ти йдеш, йдеш, і в твоєму житті можуть статися якісь такі певні обставини, деколи добрі, деколи, може, прикрі обставини, ти щось втрачаєш, ти когось втрачаєш, ти здоров'я втрачаєш, і ти розумієш, що настає якийсь певний такий кінець в твоєму житті. От ти хочеш йти далі, а по-людськи, кажучи, далі йти неможливо, тому що ніби все. І тут настає такий момент, коли ти мусиш просто стати на коліна, мусиш просто схилити голову і сказати: «Боже, я далі не бачу, як йти, але довіряю тобі. От візьми мене за руку і переведи через ту прірву, бо я бачу, що там на кінці є світло, але я не знаю, як до нього дійти». І коли є такий акт всецілої довіри до Бога, мені здається, Господь бере нас за руку, переводить, переносить через цю прірву і далі нас веде. А пояснити це по-людськи ми деколи не можемо. Тому я в своєму житті вдячний і владиці Борису, який тоді мені запропонував. Це була пропозиція, щоб стати деканом богословського факультету. І я тоді її радо прийняв. Мені було 31 рік. Я був, власне, 5 років деканом богословського факультету. Потім була друга пропозиція, щоб залишити вже богословський факультет і очолити наш колегіум Українського католицького університету. Це також була така нова пропозиція, бо колегіум лише був збудований у 2012 році, і щоб його розпочати, працю, там служіння, ну, собі від 130 студентів з різних міст України, з різних регіонів, нова команда кураторів, яка була підібрана, сестри-редемтористки, я як магістер, моя дружина, багато інших було працівників, і навіть, щоб набрати цього досвіду, як провадити цим колегіум, як готувати тих молодих людей, нам треба було їздити і до Великої Британії, і до Америки, і до Канади, щоб набратися цього досвіду, як функціонують подібні інституції у світі. І, власне, після цього досвіду, одного року перебування вже в колегіумі, владика Ігор, наш митрополит, попросив мене, власне, і дав благословення на працю в семінарі. Так що десь такими дивними шляхами Господь мене веде вже 45 років, скоро буде.
В 2006 році ви стали викладати в Українському католицькому університету, трошечки повернемося назад, і ви викладали разом з теперішнім очільником Української католицької церкви Святославом Шевчуком. Чим він виділявся? Так, тому що знаємо завжди, що вчений склад Українського католицького університету від початку виділявся таким інтелектом, таким дуже серйозним рівнем викладацтва. І тут молодий тоді Святослав Шевчук, там в 2006 році, йому 35 років, не набагато вас старше, 5 років, так, і там, може, трошки на 6 перейде. Чим він виділявся, чим вам запам'ятався в ту добу спільного з вами викладання в Українському католицькому університеті?
Так, ми спільно викладали різні предмети, пов'язані з моральним богослов'ям, і не один раз проводили спільно засідання кафедри богослов'я, зустрічалися ще тоді в корпусі на Свінцицького, на четвертому поверсі, брали участь в різних, скажімо, засіданнях, обговореннях, ну і я завжди подивляв його мудрість, глибину думки, цікаві його лекції, виклади, знаєте, і це мене захоплювало. Я також, знаєте, з великим захопленням і увагою слухав його, прислухався до його порад. Деколи він мене питався про певні погляди етичні, біоетичні, на сучасні якісь питання. І, власне, в таких діалогах, дискусіях ми дуже гарно проводили цей час. Це було такий рік часу такого близького спілкування. Відтак він був вже ректором семінарії, він став і більше часу був в семінарії, і тоді я залишився в католицькому університеті. Але я пригадую, часто ми мали також нагоду брати участь у засіданнях вченої ради Українського католицького університету, і саме його виступи, його промови, ну, завжди всіх так надихали. І тому я знаєте, завжди так захопленням дивлюся на нього. Та навіть сьогодні, слухаючи його проповіді, його звернення, його різні, знаєте, слова, які він звертає до нас, ну, ми подивляємо його глибину думки і цю Божу мудрість, яку він має.
Він якось змінився після того, як став очільником такої великої церкви, якою є, безумовно, Українська греко-католицька церква?
Ну, мені важко про це сказати. Мені здається, він залишився таким, як є. Я не думаю, що він змінився від тих часів, знаєте, десь навпаки. Мені здається, що з роками, з часом певний досвід набирається, знаєте, певні управлінські рішення приймаються. Ну, я, знаєте, відповідальність на його плечах збільшилася в рази. Але пригадую, знаю, що всі семінаристи, навіть сьогоднішні священники, які сьогодні зі мною вже працюють у семінарії, завжди з великим подивом і захопленням згадують про його лекції. Навіть так десь між студентами ще досі, так, як то кажуть, мандрують його скрипти, які він в той час викладав лекції, які він провадив, і десь так між студентами переходять з рук в руки те, що він навчав в той час. Тому така світла, знаєте, десь залишилася пам'ять про його лекції, про його виклади, про те все, що він робив.
А попередник блаженнішого Святослава Шевчука, блаженніший Любомир Гузар, окрім глибини думки, відрізнявся ще якимось таким абсолютно внеземним відчуттям гумору. І перепадало багатьом, наскільки я знаю, і ієрархам перепадало, і священникам. Ви в хорошому сенсі слова ставали жертвою блаженнішого Любомира?
Кілька разів. Я мав таку нагоду, знаєте, і я це завжди згадую з великою-великою приємністю, і, мабуть, цього не забуду. Так дозволю собі пригадати, що одного разу, це було на початку лютого 2006 року, блаженніший Любомир мене запитав: «Ну, брате, скажіть мені, коли це вже нарешті буде захист вашого докторату?» Кажу: «Ваше блаженство, призначили мені захист мого докторату на 13 лютого». «О, брате, але це ви собі дату вибрали, 13-го. Я кажу: «Ваше блаженство, кажете, це таке гарне число, це Марійський день, вона об'явилася у Фатімі 13 травня, знаєте. Ну, брате, хіба що то вас і врятує». Так що це була така одна історія, а друга така також цікава історія з блаженнішим Любомиром. Він мав таке почуття гумору, знаєте, притаманне, ми всі подивляли його, а друге це було... Після мого 10-літнього перебування в Римі в 2000 році я хотів дуже сильно продовжувати навчання на ліцензіаті, щоб закінчити ще ліцензіат і тоді вертатися вже до України і займатися викладацькою діяльністю. Але на той час синод єпископів нашої церкви прийняв рішення про те, що всі, які завершують в Римі бакалавріат, повинні вернутися на один рік праці до України, а відтак вже їхати на ліцензіат. Ну і я також підпадав під цю вимогу нашого синоду. Треба було повертатися на рік часу. Ну, але ми хотіли продовжувати навчання, і я просив його, і наш ректор просив в той час. І це, але він каже: «Ні, це таке рішення, що воно не міняється, треба вертатися на Україну і рік попрацювати, а тоді щойно аж за рік часу ви поїдете на до Риму, щоб робити ліцензіат». Ну, і мені важко було якось, знаєте, прийняти цю позицію, але з часом, кажемо, ну, якщо така воля є, ну, то треба її приймати. Ну, і я погодився вже з тим, це була десь розмова, мабуть, січень-лютий, завершується навчальний рік, я вже передав усі свої речі на Україну, купив квиток в одну сторону, знаєте, навіть не думав про навчання на ліцензіаті, нічого взагалі. І десь за два дні до мого вже повернення до України приїжджає до Риму блаженніший Любомир і кличе мене на розмову. «Брате, я хочу з вами зустрітися». «Ну, та добре». Я приходжу, сідаю з ним на розмову, і він так в своєму стилі, гладячи себе за бороду, веде таку гарну розмову зі мною. Каже: «Брате, ми там так на Святоюрській горі подумали і вирішили. Цей ваш товариш, про якого ми з вами говорили, отець Ярослав Гевак, він вертається до України, ми будемо його святити на священника, і він буде служити у Львові, а ви, брате, поїдете до Риму на навчання на ліцензіат». Я кажу: «Ваше блаженство», кажу, «ну, та це, мабуть, неможливо». Кажу: «Дивіться, я купив квиток в одну сторону, всі речі передав на Україну, кажу, жодного університету ще не вибрав, навіть не думав про це, бо ви сказали, що ні». А він так, гладячи себе за ворота, каже: «Ну, брате, ви за два дні їдете, ну, то ваш є 48 годин, щоб усе змінити». Так що, знаєте, така його безпосередність, знаєш, дає тобі зрозуміти: «Слухай, ну то все в один момент в твоєму житті має помінятися, ну але приймаєш, Боже, дякую тобі, знаєте, я цього не очікував, але якщо тобі кажуть, що маєш 48 годин, щоб змінити, ну то треба міняти».
Кінематографічно звучить навіть. А отже, у нас залишається ще трошечки часу, і я хочу, так би мовити, цю фінальну частину нашого ефіру посвятити ось питанню покликання, тому що кому, як не вам, так, ректору одної з найчисельніших семінарій, я так зараз не володію цифрами, але мені здається, що десь до 300 семінаристів зараз є, так, в семінарії Святого?
Трошки менше. Ми зараз маємо 194 семінаристи, 194. 194 семінаристи було в нас минулого навчального року, так.
Угу. Дивіться, Європа переживає кризу покликань, так? Що називається, тренду зараз на віру немає, ну, в хорошому сенсі. Так, також йде така секуляризація. Нема такого буму, який був, наприклад, при виході з підпілля, там, або там, як в Українській греко-католицькій церкві, так і в Римо-католицькій церкві. Наскільки можу судити, то це стосується і православних наших братів, також в семінарії, не сказати, що так аж багато ідуть. Ваша точка зору, ось зараз ми переживаємо кризу, так глобально кризу покликань до священства чи чернецтва, чи все в межах нормального і допустимого?
Ну дивіться, коли я дивлюся на статистику семінаристів, які мають намір вступити до семінарії, ну то можу сказати, що за останні, скажімо, 5 чи 8 років ми бачимо таку невеличку, але дуже невеличку тенденцію до зменшення кількості тих юнаків, які мають бажання і намір вступити в семінарію. Але тим не менше, ми ще маємо достатньо, ну, скажімо, таке велике число молодих юнаків, які бажають вступити в семінарію. Для прикладу, цього року до нашої семінарії подали документи на вступ до семінарії 35 хлопців, з яких ми прийняли 33 семінаристи, 33 хлопці на навчання на підготовчому курсі в семінарії. Угу. Минулого року в нас було близько 40 бажаючих вступити. Тобто мова йде про 5 хлопців менше, 5 більше, але десь в середньому ми ще тримаємося на досить такому доброму рівні покликань. Цікаво, але я кілька місяців тому, в травні, спілкувався з одним священником з Австрії, і отець Юрій Коласа. І отець Юрій Коласа, власне, сказав, що цікавий такий феномен відбувся у Відні, коли в семінарію, після того, як закінчилася пандемія, скажімо, завершується, чи так, ми ще в періоді пандемії, виявило бажання вступити в два рази більше семінаристів, ніж вони мали до того часу. Тобто, якщо їх там було, мовно кажучи, 20, ну, то, відповідно, там їх 40 виявилося бажання вступити. І він каже, це якийсь такий дивний феномен, тому що зазвичай такого ніколи не було. Але, каже, можливо, саме пандемія, певне переосмислення подій, які відбуваються в світі, можливо, якийсь пошук якогось сенсу життя, відповіді на питання, знаєте, ким мені бути і що мені робити, коли я бачу навколо смерть, тривога, страх, знаєте, хвороба і так далі, спонукає молодих людей думати про вибір навіть свого покликання до священства. Більшість наших семінаристів, які вступають до наших семінарій, приходять найбільше це з тих парафій, де є дуже добре активне життя, яке ведуть оці настоятелі. Наприклад, у Львові є парафія на Сихові, парафія Різдва Пресвятої Богородиці. І завжди ми маємо найбільше покликань саме з цієї парафії, де справді дуже багато молодих хлопців приходять. Є і інші парафії, тому в великій мірі те, що ви питаєте, покликання до семінарії, покликання до того, щоб служити Богові, церкві, своєму народові, в великій мірі залежить від того, як будуть працювати сьогодні священники, душпастирі, богопосвячені особи і так далі. Якщо вони будуть давати добрий приклад, ревне служіння, знаєте, молитва і так далі, то я переконаний, що хлопці, молоді юнаки, дівчата, можливо, в майбутньому будуть вступати в монастир, і це буде давати свої плоди. Церква Христова, знаєте, вона була, є і буде, то правда, що є різного роду кризи, сьогодні можуть молоді шукати десь, не знаю, там, себе в інших якихось, не знаю, реаліях, та бути там, вибирати той чи інший університет, навчання, але попри це все, покликання до семінарії сьогодні ще є. Те саме є в інших семінаріях, чи Тернопільській, чи Дрогобицькій, чи в Київській. Можливо, трошки менше цього року, але тим не менше ще покликання ми маємо.
Отже, я ще підготував для вас запитання в режимі бліц, тобто коротенькі запитання і коротенькі відповіді від вас, такі, скажімо так, проміжні підсумки вас як душпастиря і як ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа. Готові, отже?
Ну, готовий, це не на оцінку, маю надію.
Ні, оцінок не ставимо. Найважчий день в житті?
Мабуть, день смерті мого батька.
Найбільша спокуса для священника? Можна кілька озвучити?
Мабуть, кар'єризм, бажання зловживання владою, мабуть, це така небезпека, яка може бути. Ну і це недбаність у духовному житті.
Які улюблені не теологічні книжки у отця Ігора?
Щось по психології люблю читати. Італійські книжки люблю читати. Історичні книжки також.
Чи грає зараз в футбол або в інші види спорту отець Ігор і наскільки вдало?
Граю і дуже люблю грати настільний теніс, і дуже добре граю настільний теніс, так що дуже люблю цю гру і то ще з малої семінарії.
А чи пробували грати з віртуозом баскетболу Борисом Гудзяком?
Не мав такої нагоди, але я думаю, я шансів не маю.
А які специфічні вміння в будь-якій сфері має мати священник 21-го століття?
Вміти слухати, бути чутливим до інших людей, присвячувати час для людей, бути поруч.
В яких випадках життя найкраще і найчутливіше відчували присутність Бога в своєму житті?
Ну, я думаю, тоді, коли найважче. Тоді, коли, здається, все навколо валиться, тоді, коли не знаєш, до кого звертатися за допомогою, і приходиш ввечері до храму, запалюєш свічку перед іконою, просто сідаєш в тиші і кажеш, Боже, ось я тут, і ти знаєш всі мої проблеми, і тоді я тобі віддаю те все, що в моєму житті є. І тоді, напевно, найбільша довіра є до Бога.
Чи перечували, відчували в своєму житті присутність нечистого? В яких випадках?
Не відчував, коли був маленьким хлопчиком, мав дуже страшний сон, і, можливо, той сон мене так дуже сильно налякав, але це був сон, мабуть, мені було 6 років, та якийсь такий дуже дивний сон в мене був. А поза тим, то якось не мав такого. Та.
Яка з наук, які вивчав протягом життя отець Ігор Бойко, далась йому найважче?
Ох, яка з наук... Важко сказати. Ну, колись мені було дуже важко вивчити італійську мову. У нас був дуже вимогливий викладач, і мені дуже важко вона давалася, але через наполегливість сьогодні мені вдалося це опанувати. Але було дуже складно, але викладач був надзвичайно вимогливий, за що я йому вдячний.
Ну, і останнє. Як би самі себе охарактеризували одним реченням?
Той, що любить життя і радіє кожному дню.
І той, що скоро буде святкувати своє 45-річчя, отже, користуючись нагодою, так, ми християни, люди не забобонні, які кажуть, що не можна наперед вітати, так що з наступаючим вас ювілеєм, ми зі свого боку радіомарійного обіцяємо вам молитву і ось це натхнення так нести хрест душпастирського служіння, також служіння ректор семінарії Святого Духа, також гідно, почесно, ну і радісно, як ви робили і до сих пір. Дякуємо вам, отче, за прекрасне інтерв'ю, за таке натхненні спогади, навіть жарти з тими людьми, з якими пересікалися. Ну і такий постскриптум, отже, скажіть нам, будь ласка, от за що маємо молитися от в контексті священників? От за вас, за всіх священників. Я пам'ятаю своє інтерв'ю навіть з блаженнішим Святославом, який просив про молитву. От з вашого досвіду, в чому священники потребують найбільше молитви, щоб ми це згадували і в серці завжди тримали?
Я дозволю собі тут процитувати нашого одного духівника в семінарії. При кожній такій нагоді він завжди каже, я вам бажаю витримати до кінця. І тому десь хочу також, щоб і наші радіослухачі справді молилися і підтримували всіх тих осіб, які в своєму житті сповняють ревно і жертовно своє служіння Господу, щоб всі ті богопосвячені особи витримали до кінця. Тому десь прошу так, одне Господи помилуй, може не забагато, але якщо навіть кожен слухач скаже одне Господи помилуй, я думаю, що ці сотні, тисячі молитов долинуть до Бога, а Він же помилує і дасть нам силу дійсно ревно, жертовно сповняти наше служіння у Христовому винограднику. Велике спасибі вам, Сергію, за ту працю, яку ви виконуєте. Безмежно вдячний вам і нехай Господь вам дає силу, мудрість, добре провадити усі всі ваші наступні ефіри.
Дякуємо. Господи, помилуй, і дякую вам за чудове інтерв'ю. З нами на зв'язку був ректор Вищої духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви отець Ігор Бойко, ведучий Іваницький Сергій, програма «Резонанс». Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!